Eccellenza, merħba l-Australia, grazzi tal-ħin tiegħek, għadek tasal hawnhekk minn Malta, eba mhix l-ewwel żjara tiegħek hawnhekk l-Australia.
L-ewwel it-tielet darba, u kont looking forward li niġi għaliex pajjiż li impressjonak sabiħ immens. Ovvjament, wara vjaġġ bħal dak tħossok daqsxejn waħda kemm tibda tonos kultant mħobba l-jet lag, jaħossni kuntent fis-sens li ħa nintaqgħu mal-komunitajiet u anki ġifieri biex twassal messaġġ. Illi bieħ iħossu li huma għadhom jiffurmaw parti importanti ħafna mill-komunità Maltija. Għax ħafna minnhom hemm min jerek insejtuna jien fil-każ tiegħi kelli ssieb li niġi mill-bidu hawnhekk, però ovvjament daħal il-COVID u mbagħad kellna nipposponu, imma issa fadal li sitt xhur fil-kariga ma xaqx li nitlaq bla ma nkun għamilt ħanet id-dover kważi. Għax jien iħoss li meta il-President jew il-Prim Ministru jmissu l-affarijiet barranin ġi jżuru hawnhekk il-Maltin ikun qiegħed jagħmilhom kumpliment.
Naturalment inti nistgħu ngħidu żort id-dinja anke bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin u nixtieq tagħtina l-kummenti tiegħek il-ħsibijiet tiegħek dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-Vann Nofsani.
Ifimri din trid ħin twil biex tispjega. Li huwa fatt li bħalissa qed naraw splużjoni ta' xi ħaġa lilha għaddejja ħafna. Splużjoni kera u kundannabbli għaliex ċertu affarijiet jagħmilhom min jagħmilhom huwa ħażin. Kull fejn hemm l-imwiet u kull fejn hemm il-terrorizmu huwa ħażin, però ma rridux minnaħa l-oħru mbagħad ninsew x'inhi l-kawża oriġinali. U jien fil-tweet li għamilt proprju dikinhar li faqqat il-kwistjoni kollha, proprju dan li għad li tajjeb illi wieħed jikkundanna, però mbagħad irdu anke naraw kif se naslu biex ikun hemm diskussjonijiet intenzjonati tajjeb bil-ħsieb li waslu għal ftehim dejjimi. Kulħadd għandu drittijiet tiegħu, kulħadd għandu jiġi stmat ta' bniedem li hu, qed ifhem, u m'għandu jkun hemm ħadd li jiġi meqjus bħala bniedem tat-tieni kategorija. Dan japplika għal kollox. Issa kif Ranġa nirrepeti, l-istampa kif qed narawha issa kif tidher issa, wieħed qed jara estrem li wikraħ. Illi m'għandux ikun u ma kellux ikun. La minnaħa u laqas mill-oħra. Id-batija li hemm li tara dawk in-nies kollha fuq it-televiżjoni, tfal imwerwrin. Ja xi ħaġa taqsam li qalbek. Jiġifieri hemm bżonn bis-serjetà diskussjoni ta' paċi imma b'intenzjonijiet tajbin, mhux biex jgħaddu żmien, mhux biex jgħaddi żmien u ngħidu tagħmlu taħdidiet. Taħdidiet intenzjonati bis-serjetà.
Issa naturalment bħala komunità Maltija hawnhekk fl-Awstralja aħna għandna għal qalbna ħafna lil Malta llum bil-komunikazzjoni insommu ruħna aġġornati. Imma inti anke bħala President tar-Repubblika ta' Malta, stejdinna dwar Malta anke dak li ħareġ mill-konferenza li saret ftit ilu, ftit taxxur ilu li analizzat anke l-istat bħala nazzjon.
Malta qed tbiddel u bħall-pajjiż l-oħra kollha, ġifieri. M'għandix nippretendi li minn qiegħed hawnhekk li ilu hawnhekk jien naf mis-sittinijiet jew mis-sebgħinijiet jippretendi li Malta baqgħet bħal ta' żmienu, anke f'żmienna, dan l-aħħar minn sena l-oħra l-affarijiet jitbidlu. Ċertu tibdil qiegħed huwa pożittiv huwa tajjeb. Tibdil ieħor wieħed jixtieq ma jkun sar, fis-sens li hemm xi ftit telf tal-valuri, u allura mbagħad hemm prinċipji oħra kif bidem jiddeċidi x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. Imma m'hemmx dubju li anke bħala it-tessut tal-pajjiż tbiddel ħafna għaliex jekk xejn hemm il-fenomenu ta' kif tbiddlet il-popolazzjoni. Minnhom il-ġurnata bħalma jaf kulħadd iż-żgħażagħ u anke l-kbar illum jisifru qegħdin esposti għat-turiżmu, jiġifieri l-idejat qed iġġien il-ħin kollu, illum sirna iktar u iktar u iktar naħsbu bħalma taħseb l-Ewropa u allura hemm ċertu stands li wedet jihu, imma mbagħad għandna dan l-influss ta' ħaddiema illi ġew pajjiżna mistiedna, ma mhux l-immigranti regolari, dawn ġew mistiedna biex jaħdmu fil-postijiet tax-xogħol li kienu vojta għax ma kienx hemm Maltin għalihom. Kemm dak fuq livell għoli u kemm dak fuq livell li l-Maltin m'għandux jagħmluh. Tajjeb, illum il-ġurnata għandek kważi 30% tal-popolazzjoni Maltija huma barranin li għedin hemmhekk regolari, ħalsu t-taxxi, law abiding u kollox m'għandix problema bihom. Però anki dawn joħolqulek tibdil fis-sitwazzjoni tal-pajjiż. Pereżempju llum jekk inti tmur restorant biex ngħidlek 99% mhux issib Malti iservik, jiġi xi ħadd jgħidlek speak English għaliex ma jifhimx bil-Malti. Dik hija importanti ħafna. Minnaħa l-oħra għandek ideat li deħlin kontinuament għaliex qed għedlu liberalizmu. Jiena mhux sedħol fil-mertu u x'tajjeb u x'ħażin, imma hemm iktar liberalizmu, hemm iktar ideat li qegħdin jiżviluppaw, pereżempju nsemmi xi ħaġa kien semmuha il-min tilaq minn Malta 50-iet u 60-ijiet, dawn kien hemm il-Gay Pride Malta. Għakellek kif jista' jkun? Imma dawn huma affarijiet li da. Għallum għandek il-żwieġijiet ċivili, għandek l-IVF, għandek ċertu affarijiet li minn telaq minn Malta dak iż-żmien. Forsi laqqas jgħaddilhom ir-rasu li Malta qegħdin isiru kontinwament da. Mhux niżżemmew bħala negattivi, fimni, bħala fatturi li bidlu l-kwalità tal-ħajja, divorzi, separazzjonijiet, inqas żwieġijiet bil-Knisja, dawn huma affarijiet li huma parti part and parcel mill-ħajja ta' Malta llum.
U inti tkellimt kemm il-darba dwar is-sitwazzjoni tal-lingwa Maltija f'dan l-ambjent. Anke kif semmejt inti s-sitwazzjoni tal-lingwa Maltija f'Malta hija daqsxejn inkwetanti għax kif qed int aħna ninżlu mill-Awstralja nkunu ħarqana biex nitkellmu bil-Malti, titla' fuq xarabank il-driver jgħidlek kellimni bl-Ingliż, tmur restaurant jgħidlek kellimni bl-Ingliż, tmur f'lukanda. X'inhu l-ħsibijiet tiegħek dwar dan?
Hemm żewġ fuq il-lingwa kien hemm żewġ attakki, kellek l-ewwel nett. Għan nitkellem mhux bruqas ta' rispett, dawk li kienu jippretendu li jitkellmu bl-Ingliż għax jaħsbu li huma politi, għal jitkellmu bl-Ingliż jippreferuh mill-Malti. U kien iweġġa għax dawn Maltin bħalna u setgħu jużaw il-Malti f'postu u l-Ingliż postu. Però li semmejt jien u li qed tirrepeti inti huwa imħabba l-influss issa tal-barranin, tan-nies mill-Asja, mill-Pakistan, mill-Bangladesh, mill-Afrika, mill-Balkani. Dawk ma jistgħux jagħmlu mod ieħor sakemm aħna ma nagħmlux bħal ta' mill-Ġermanja li biex jaħdem fil-pajjiż li tkollu bidu tal-lingwa l-inqas, tifhem? Daw qegħdin hemmhekk joħolqu l-problema l-oħru mbagħad li jekk tmur għand surmas ta' skola minn għandu l-familja hawnhekk għalhekk tiġi fi klassi u jkollok 20 nazzjonalità ġo klassi waħda. Daw qed tkellmhom bil-Malti, qed bidhom sejfhem bil-Malti, tkellem bl-Ingliż forsi nofshom jifhmu. Allura dini oħra. Biċċa xogħol li qed jikkonfronta l-lingwa, li inti l-barra li qegħdin jiġu ma tistax tkellmhom bil-Malti. Irridu bil-fors naqilbu għall-Ingliż hija l-iktar lingwa komuni li qed jista' jaqbel magħha. Però kif semmejtek il-Ġermanja pereżempju jagħmlu enfasi li inti biex tibda tkun regolari u taħdem hemmhekk trid ikollok għal inqas il-basic tal-Ġermaniż. Aħna jiġu jibdew jaħdmu hemmhekk. Wara jekk ukoll jafu jekk qed anke jara mill-aspett negattiv meta għandek ċertu ħaddiema fuq postijiet tax-xogħol, pereżempju, jaf ikollok anke l-periklu ta' nuqqas ta' komunikazzjoni bejniethom. Li jekk minn darba dawn ikellmu xuxi u ma jafux il xuxin, jaf jiġru l-inċidenti jummat. Dawn jiġru anke fuq il-vapuri fejn ikollok kruż ta' baħri li jkunu mħaltin. Sema, jiena qed nispekula mhux qed tgħid li naf każi b'hekk, però possibilità li inti fuq post tax-xogħol ikollok numru ta' nies li huma razzjonijiet differenti u forsi qas jiftehmu bl-lingwa bejniethom.
Għax aħna hawnhekk fl-Awstralja, l-Awstralja hija magħrufa bħala pajjiż multikulturali. Imma għax ukoll ta' Malta, probabbilment dawn in-numri li qed nitkellmu dwarhom huma numri kbar.
Kbar, però mat minn naħar oħra biex ikunu negattivi ngħidu dan ħażin, għaliex kieku ma kienx hekk l-ekonomija ta' Malta b'għax tmur fejn waslet illum. Jiġri, l-ekonomija biex kibret kellha bżonn iktar nies. U l-għanti l-popolazzjoni tagħna hija żgħira, tajjeb mhux għax jien lekkatlek fil-bidu mhux biss dawk illi kien hemm bżonn snajja u kapaċitajiet li Maltin ma kellhomx, anki xogħlijiet li l-Maltin ma kenux qegħdin jagħmlu iktar. Ħa nitkellem hekk Malti, jekk kien nistgħu franka ma naħdimx fil-ġebel u nagħmel xogħol ieħor jagħmel dilbiċċa xogħol. U mhux l-impressjoni li jagħtu n-nies veru li dawn il-barri qed jieħdu xogħol il-Maltin, għax ħadd mhu qed jirreġistra xogħol. Malta bħalissa registration għax-xogħol minima, jiġifieri jgħidu taħt l-elf li ma tfisser xejn. Jiġifieri m'hemmx minnu qiegħed, allura jgħid tisma' xogħol ħadu lill-barrani u jien qiegħed nistenna, qed jaħdem mod ieħor l-ekonomija tant kibri f'dan l-aħħar 10 snin li qabdet ċertu ritmu li ma setax ikun kieku ma kienx hemm dan il-volum u dan l-ammont ta' nies qegħdin jaħdmu. U l-argument li għaddej bħalissa Malta anki is-semma kemm il-darba messu Clyde Caruana, nistgħu nkomplu inkabbru l-popolazzjoni biex inkomplu saħħu l-ekonomija, jew naħdmu f'ekonomija li tista' tipproduċi iktar però bl-istess numru ta' nies. Jifedet kienu fuq dak li jgħidulhom il-ġo ta' mudell ekonomiku ġdid. Jiġifieri preferibilment tibqa' bl-istess numru ta' nies jew inqas. Li tagħmel ikun iktar ta' valuroli, u allura inti ma taqax lura mill-kwarta tal-ħajja li qed tgħix. Ma fl-istess ħin imbagħad tkun hija tiffranka li ma jkollokx dal-ammont ta' nies kollha. Għax jekk inħarsu li anke mill-lat ieħor imbagħad dan nies ħolqu pressjoni fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Għandek iktar traffiku, għandek bżonn iktar djar fejn joqogħdu, dan imorru l-iskola, sistema tas-saħħa, dawn l-isptarijiet, dawn kollha qegħdin hemmhekk. Jiġifieri dak l-ammont ta' nies li żdied illum qegħdin xi 5 miljun u xi 60,000. Tajjeb, jiġifieri li huwa enormi għal dal pajjiż tagħna. L-lum qed joħroq il-problemi tiegħu wkoll. Però kif qegħdin ngħidu hemm l-aspett il-pożittiv u hemm in-negattiv.
Eċċellenza, il-presidenza tiegħek kienet waħda nistgħu ngħidu daqsxejn imqanqla bl-avvenimenti anke kif qed issemmi jint bl-avvenimenti li seħħew fil-pajjiż dawn l-aħħar snin. X'tara li kienet l-akbar sfida għalik?
Jiena qatt ma ngħidilx ikbar mill-oħra għax anke sfida żgħira jekk ma tagħtix każ tikber. Jiġifieri fil-ħajja ikollok ħafna bħal ngħidlek testijiet. Li tara kif tagħmel kbar użar tipprova solvihom. Jiena niddejha ngħid dik kienet ikbar mill-oħra, kien hemm problemi kostituzzjonali, kien hemm problemi ħanajtek li għalija kienu problemi morali li kont lesti nieħu stand fuqhom, però l-iktar problema kif qegħdin ngħidu hija li wieħed ikompli jara kif, u dan mhux ma jispettax il-President dan huwa kwistjoni tal-gvern. Illi għara li jkompli jżom il-level tal-ħajja f'il-popolazzjoni li qed tikber u bdew l-aspettattivi tal-Maltin dejjem iktar jikbru. Jiġifieri llum minn kien jaċċetta jew ikun komdu fenna fin b'daqshekk, illum il-ġurnata l-aspettattivi kibru. U trid wieħed jara li inti dak li jkun tipprovdilu dik l-aspettattiva nkella jibda jħossu li hu se jallura mhux il-qudiem. Kienet ovvjament waħda mill-ikbar problemi li kien dak waqt il-Presidenza kienet il-kwistjoni tal-COVID, illi kważi għamilna sentejn ma ngħidx waqafna, imma kellek ħafna tħassir ta' appuntamenti, posponimenti, għatibi jiġifieri pereżempju dis-safra, jiena kelli nkun hawnhekk ħafna qabel, però ma sejx nagħmlu modjar xi mbagħad once li l-COVID bdiet batti jridha nagħmlu kif sallaqqu ma' dak il-materjal u dak ix-xogħol li kien hemm hija blura. Kustjoni oħra illi ħadet ħafna enerġija kien it-tibdil fil-Kostituzzjoni. Illi jiena xtaqt li nagħmilha u bdejna u għamilna riċerka u għandna l-materjal kollu miġbur u għandha kollox lest. Imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irid tiddependi mill-partiti li qegħdin fil-gvern. Illi ma wrewx appetit illi nkomplu. U nlaqahom lejliet jgħidu lek ma jistgħux jiġu, allura ma tistax tagħmel il-laqat. Dan huma affarijiet li permessi fil-demokrazija, jiena ma tinponta lejn ħadd. Però dan għidu wkoll li mhux ma sar xejn, għaliex saru ħafna tibdil fil-Kostituzzjoni li mhux ma kienx bil-forsi jiddependi mis-setup ta' konvenzjoni kostituzzjonali, imma kien jiddependi mill-laqat li għamilna, pereżempju kif jiġi maħtur l-imħallef, kif jiġi mneħħi mħallef, kif jiġi appuntat il-President, id-distinzjoni tal-qasma li saret fil-Offiċċju tal-Avukat tar-Repubblika. Kif jinħatru l-imħalfin u l-maġistrati, ġifieri hemm ħafna affarijiet li saru, l-ombudsman, dawn huma affarijiet li ma kienx bil-kostituzzjoni qabel u llum qegħdin hemmhekk. Ġifieri dan saru, ma sa qatmu biżejjed.
Semmejt il-ħatra tal-President u l-Presidenza tiegħek waslet kważi fit-tmim tagħha. Hemm xi ħjiel ta' qbil għall-President ta' warajk?
Jiena qiegħed nappella fuq fejn se biċ-ċans. Nappella biex ma jitħallix diskussjoni titħallix għall-aħħar biex imbagħad għadu għax għadna ma qbilniex. Jiena appell wieħed nagħmel dejjem. Niskapaċi hemm, nisintegri hemm, nista ta' stoffa jeżistu. Jiġifieri kull ma jrid ikun hemm bżonn irida tajba biex żewġ partiti li jpoġġu rashom flimkien u jgħidu sma ejja l-inqas insibu bniedem li naqblu fuq jew bniedma li naqblu fuqha. Jiġifieri mhux nibqgħu mbagħad fl-aħħar biex ikollna l-inqas wieħed perikolu jew l-inqas wieħed li hu kapaċi ħalli nkunu qbilna jekk hemm rieda tajba u hemm li hemm rieda tajba jien tajjeb wieħed ipoġġi rasu flimkien u jgħid isma' ejja ħa niddiskutu. Wieħed jagħmel lista li għal jagħmel l-oħra u jaraw jekk ikunx hemm xi ħadd komuni bejniethom.
Il-karriera tiegħek kienet ħajja karriera impenjattiva ħafna. Pjanijiet tiegħek wara li tispiċċa l-karriera politika tiegħek.
Din mistoqsija meta jgħiduni ma titħakin. Wara li nitpiċċa jkolli ġa rob 82. X'iġ tippjana li tagħmel? Mhux se napplika biex insib xi ġob mal-gvern.
Forsi tippjana li tmur xi dawra mad-dinja.
Le l-ewwel nett ifimni ħadiċ ċajta fuq din. Però l-ewwel nett wieħed titlob l-alla li tik is-saħħa li tajt għall-inqas d-gawdi saħtik għax għar mill-mart fil-ħajja mawx. Għattifem, per l-istess ħin mbagħad, ovvjament, wieħed joqgħod jeda biddel it-tieli għandu, jiena għand il-ġnien u għand id-dar, għattifem, però ovvjament mhux qed ħadd inqata' mid-dinja u ma tattiskas x'inhu għaddej, jekk ikun hemm bżonn tagħti parir, jekk ikun hemm bżonn li tikkummenta, jekk ikun hemm bżonn li tiġi konsultat, ovvjament jien nemmen li f'dik l-età wara dak iż-żmien dak ikun xogħolok imbagħad. Min irid jikkonsultak, inti m'intix se tpur tfittex xi ġob regolari, assolutament.
Eċċellenza, jina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek, grazzi tal-li erġajt ġejt fostna hawnhekk l-Awstralja u nittama li jkollok ukoll ftit tal-ħin biex tara daqsxejn mill-kobor u s-sabieħ tal-Awstralja.
Tittama li x-xhur iddur hawnhekk mhux tiġi tagħmelna xahar tiem u titlaħħaq erba' ħames tibliet. Jiena nirringrazzjak tal-intervista, naħu l-okkażjoni biex permezz ta' dil-xandira nibgħat nagħti l-aħjar tislijiet lill-Maltin kollha biex minnhom ħanilquhom, ovvjament mhux ħanilqu il-maġġoranza kbira mhux ħanilquha. U ħaġa wieħed biss ngħidilhom, minnkomx minsejjin. U da qed ngħidu b'sinċerità għaliex ovvjament Malta kulħadd jaf li kont ġej hawnhekk, ma kull min tintaqa' sellinna lihom dik il-ħaġa li hemm dik il-viċinanza tajjeb għaliex bħalma taf inti. Kulħadd għandu jew kuġini jew qraba jew jiġu minnu jew familjari. Imma l-kelma sellina lihom hija xi ħaġa speċi isek qatt morant xi ħadd jiġi minnek u waslinna t-tislijiet tiegħek. U da qed nagħmlu bil-qalb kollha u nixtieq il-komunità Maltija ħafna affarijiet sbieħ. L-iktar li nixtieq li jibqgħu jżommu l-għaqda bejniethom, dik importanti ħafna, u anki li jikkultivaw kemm jista' jkun dak li lilna minnha Maltin. Mhux biex nirrepeti imma l-lingwa hija xi ħaġa, l-kultura, l-istorja tagħna. U drawit tagħna dan huma affarijiet li nemmen li għandhom dejjem ikunu kburin bihom għaliex matul is-snin għadda sallhom ngħaddu rasna mollija qudiem pajjiżi oħra li aħna għamilna żviluppi demokratiċi u politiċi kbar jekk wieħed jaqis li fis-64 kun għandna kolonja f'erbejn sena spiċċajna pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Kapaċi u dan bla ma batna l-ħadd il-ħabs bla ma xiridna dem għamilnieh għaliex nemmnu fid-demokrazija. Allura nemmen li bħala poplu għanna nkunu kburin illi aħna m'għandniex dawn il-firdiet kbar. Inħarsu b'qar wara bdejt mistoqsija fuq xi tiġi fil-vat nofsani inti. Jiġri alla ħares aħna qegħdin f'dak l-ilma. Jekk nirrealizzaw ħadd ieħor kemm hu sfortunat u aħna kemm aħna fortunati, biż biżżejjed ġanna nirgrazzjaw lil Alla u anke nagħmlu minn kollox biex iklaqda nibżgħu għaliha.